Svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari.
Já, frú forseti, skilanefnd Landsbankans er enn einn duttlungafulli aðilinn í þessu máli. Í starfi fjárlaganefndar kom skilanefndin oftar en einu sinni fyrir fjárlaganefnd. Mjög fljótlega var óskað eftir því að skilanefndin afhenti gögn um eigur Landsbankans. Því var hafnað undir yfirskinni bankaleyndar að það væri óheimilt. Í kjölfarið var þess óskað af hálfu nefndamanna að formaður Guðbjartur Hannesson fengi einfaldlega gögnin afhent í ljósi þess að hér væri Alþingi að ræða og hann hét því að skrifa bréf og sækja eftir þeim gögnum. Háttvirtur formaður fjárlaganefndar aftur á móti samdi áðurnefnd bréf en stílaði það á skilanefnd Landsbankans og óskaði eftir að hún aflétti trúnaði. Og hún að sjálfsögðu sagði bara einfaldlega aftur nei. Þetta er svona dæmi um það hvernig vinnubrögðin hafa verið í þessu máli, hvernig þau hafa vest verið.
Og veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka